ректорът на Софийския университет Свети Климент Охридски, професор Иван Илчев, в студиото на седмицата. Здравейте, професор.
Добър ден.
Какво отговаряте на председателя на парламента Цецка Цачева, защо я освирпват студентите на протеста пред парламента, който парламент, казва тя, даде 2 милиона от лева от собствените си
пари, точно на
този университет?
Вярно е, и ние сме оценили този жест, но той казах там, че в Софийския университет се учат 25 000 студенти и признак на демокрация, всеки да има собствено мнение. Във всеки случай, както тя поиска ректора да отговорят за това, това малко смешно звучи. Ректора не е класен ръководител, това е университет с академични традиции. Всъщност аз оценявам това, че госпожа Цачева излезе пред парламент, аз не съм го очаквал. Може би тъй като дълги години от живота си съм се занимавал с история, но и теория на политическата манипулация и пропагандата. Аз знаех, и това е съвсем нормално, всеки, който се занимава с това, го знае, че когато тръгне едно такова множество, то на практика освирква всички, освен тези, които го водят. Така че не беше нужно да излезе.
Аналогии
според мен
с освиркването на Фердинанд през 1907 година.
Не бих казал. Бих казал, че
да. Защото той е за това е тогава Софийския университет.
Много дълбоко. И ми те затваря университета, след това го отваря, правителството пада. Така че ако правим аналогии, те не водят към затварянето на университет.
А към падането на правителството.
Защото след това пада правителството.
А ще затвори ли Софийския университет за дървена ваканция или няма да затвори?
Не, няма да затворим, ще мъчиме се, спестяваме от всякъде, пестим от абсолютно всичко и това е.
Но всъщност правителството като ще намери решение на този въпрос, като казаха, че те целево ще плащат, така ли плащат на топлофикация в момента?
Не, много ви моля. Различни хора от правителството, както знаете, казват едно нещо в понеделник, друго във вторник, трето в сряда.
Аз останах с впечатление, че много хитро са го измислили. Нали, понеже надигате, че нямате парно, и така, щом е парното, ние ще платим парното, а ходят на работа.
Не, няма такова нещо.
Тоест
няма разлика.
Нищо не се промени.
Абсолютно нищо не се промени.
Не ви даха пари за парно?
Не, за нищо не. Нищо допълнително няма до момента.
А намериха ли се пари за студентските стипендии?
За това да. Затова да, но той всъщност правителството беше направило, да не ви обяснявам как е станало, те бяха направили гаф. Там беше цялата работа, тъй като има разлика между финансовата година и учебната година. И човек, който не се е занимавал с това, много лесно може да сбърка финансовата с учебната година. Бяха го сбъркали, усетихте, че го сбъркат и затова ги дават.
Ай, се поправих. И да. Сега има пари за стипендии, да. Има пари за парно.
Има, разбира се, и те са намерени.
За какво няма?
Моля?
За какво няма?
Ама нито за нищо няма. Всъщност ние сме в големи дългове към топлофикация. Плащаме, там изплащаме полека-лека дълговете, но много трудно ще ги изплатиме. Дължим на фирми за ремонти, които са правили още през 2009 година.
Софийския университет се помещава, може би не основно, май и основно в сгради с страшно високи тавани, строени във времена, когато не е мислено за енергийна ефективност. Вие, как се получават парите за парно? На кубически метър отопляема площ ли? Примерно, вие ни същи пари ли взимате с един университет, който е в чисто нова сграда, построена преди 15-20 години с ниски тавани?
Никой не дава пари за парно. Има издръжка на студент. Издръжката на студент е една и съща за всички университети в България, независимо от тези дали ще бъдат в град Главиница с Силистранско да дочем, или това е Софийския университет. Издръжката е една и съща за всички студенти, които са в едно професионално направление.
Тоест никой тя е пример... не насърчава това, че вие се намирате в центъра на София, тези аули.
Абсолютно не. Това се опитваме да кажем.
Тоест за вас става по-изгодно вие да излезете от тях и да наймете някъде тук в Бутонец сгради.
Малко трудно ще е. Меко казано, при нас обучават 25 000 души, което е близо два пъти повече от следващия университет в България.
Става дума, че вие обитавате неефективни места, така излиза. И никой не го оценява това.
Вижте сега, то неефективно е да кажем и Джокондата. Това е едно парче плат.
Тя е между другото и Сикстинската капела като отопление.
Едно парче плат на стената, мазано отгоре с бои.
Тоест,
всички университети в България, по мои сметки, са разположени в 10 сгради, които са национални паметници на културата. Софийския университет е разположен в 9 от тях. и ние получаваме същото финансиране. Това е само един от проблемите. Това е един много малък. Много интересно, че всички се хващат за този проблем, защото той изглежда, както каза нашия премиер, може да го пипнеш този проблем. Всъщност, един от другите основни проблеми е, че ефективността на научната работа в Софийския университет е изключително висока и затова също ние не получаваме допълнително финансиране. Аз съм казвал винаги, да речем, че при нас има един фактор, международен фактор на цитируемост на научните изследвания.
А то е фактор, импакта... който вице-премиера беше най-цитиран.
Така наречения хаш фактор или H фактор. И да речем, през септември месец Софийския университет, да речем, има H-фактор 67, други наши университети имат H-фактор 12, някои университети, които ни дават за пример, имат H-фактор 3. Всъщност, това е бедата. Ние с тези пари, които получаваме, и които са същите като за другите университети, реално се постига най-висока ефективност на научните изследвания.
Малко
реално
да се постига да представите проблема по-като да го пипнем. Значи, какво точно се харчи за една научна дейност повече в Софийския университет спрямо тия, дет нищо не изследва?
Не бих казал, че нищо не изследва. Колегите имат други задачи в крайна сметка. Поначало една държава като България, с едно население, за съжаление, вече към 7,5 милиона души. Една не особено богата държава, аз хично обичам тези думи, бедна държава. Не сме бедна държава, отидете в Руанда или Бурунди и тогава ще видите бедност. Ние не сме богата държава. Но тя трудно може да си позволи да се прави наука в, да кажем, във всички висши училища и не е необходимо. Това е просто се разхвърлят средствата. Реално наука в България, всички го знаем, се правят в 5-6 висши училища в съответните сфери, в които работят, в медицина, да кажем. Знаеме къде е в инженерните науки, знаем къде е науката, в хуманитарните науки и фундаменталните теоретически специалности. Знаем къде е науката, университетската наука. Не говоря за тази в БАН. БАН е друга организация, тя е мощна организация, така че е различно. И нашите колеги през последните години, всъщност по закон, би трябвало, ако сметнем, да речем, че издръжката, държавната издръжка за обучение на студенти в даден университет е 1 милион лева, по закон университета трябва да получи, така е записано в закон за висше образование, трябва да получи 10% върху тази сума за поощряване на научните изследвания, т.е. 100 000 лева. Това се е случило, по мои сведения, в последните 20 години, само веднъж.
Кога?
През 2007 ли беше или 2008 година получихме 10%. В момента се получават някъде към 3%. Сега, когато един университет има 3 проекта, това за него не е толкова важно. В смисъл, всеки университет би желал да получи, разбира се, тази сума допълнително, но не е толкова фатално. Софийския университет, където има не десетки, а стотици проекти, това вече ни удря много сериозно. За съжаление. Изключително. Значи, през последните години ние разчитаме все повече и повече на европейски проекти. Все повече и повече. Но, за съжаление, много от тези европейски проекти имат като условие да съфинансираме проекта. Ние трябва да дадем една част от него. Опитвахме много по балкански години наред да минаваме с апортна вноска. Тоест, че ние съфинансираме проекта, да речем с сградите, с лабораториите, които имаме, с труда на работещи, с това, че им плащаме заплати и така нататък. Но през последните години това става все по-трудно и по-трудно. Искат се пари кеш. А тези пари кеш ние много трудно не може да ги вземем от издръжката на студентите.
Тоест, вие искате да получавате 10% от общия си бюджет отгоре, предвидени по закон.
Това е
казвате.
По закон, това е по закон.
Това са, тоест, колко е бюджетът на Софийска?
Тоест, след усъвременяването на бюджета на Софийския университет, държавната издръжка...
сваляме, така?
Сега не искам аз да го казвам. Това е държавната издръжка в момента е към 30 милиона лева и собствените им приходи са към 30 милиона лева.
А вие трябва да
получите нещо нечувано.
30 милиона държавна ли 10% или върху общи?
Част от държавната, защото държавната издръжка е издръжка за студент плюс някои допълнителни пари. За студент,
тоест,
мисля, че беше 20 няколко милиона, 22-3 милиона,
тоест,
2 милиона.
Вие искате 2 милиона, 2 милиона и половина за научна дейност, които са предвидени по закон, да ги дават.
Да бъдат твърдо, т.е. трябва да може да разчитаме на тях, да знаем, че ще ги имаме и тази година, и до година, защото наука не се прави от 1 януари до 31 декември на съответната
тоест,
година.
Тоест, така започваме да подреждаме какво да? Искат. Да формулираме ясни искания. Значи едното, което казвате е, че
да
трябва първо чисто битовият въпрос, за да бъде решен, трябва да бъде отчетено кой всъщност къде провежда обученията си, а не да се плаща на калпак.
Не само това. Софийския университет поддържа в момента втората по големина национална библиотека в България. Университетската библиотека, която разполага с 2,5 милиона тома и има някъде с 30-40% повече читатели от Народната библиотека, да речем, защото това е логично, при нас са студенти читателите и повече научна литература, отколкото
това отчетено ли е някакъв бюджет?
Абсолютно по никакъв начин. Ние издържаме...
Тоест, ако един университет не купува книги,
сега следващия университет
след нас... Е същото, като вашия дете
купува. Точно така. Следващия университет след нас, горе-долу, има 10 пъти по-малко книги. 10 пъти. Та е национална библиотека. Тя е втората национална библиотека в България. Ние поддържаме също от издръжката на студентите, която е същата за всички университети. Една и съща за всички.
Прав сте, че не е логично това.
И ние това го знаем всички, че не е логично. Знаеха го, между другото, и предишните правителства. Не само Игнатов Борисов. Това е тази Станишев система от 15 години насам. Значи, когато имаше пари, аз предупреждавах, че когато имаше пари, Софийския университет в края на годината от някакъв бюджетен излишък обикновено получаваше една сума, която между другото даже беше и записана, законово беше записана, между 3 и 6 милиона лева годишно, което горе-долу позволяваше да се скърпи положението. Аз предупреждавах години, ред съм предупреждавал, че това ще работи само когато в държавата има свободни пари. И системата ще гръмне, когато в държавата няма свободни
си
пари.
Си така, че тия 2 милиона деца ви ги дават от парламента, то това си е нещо, ето винаги се е стигало накрая до додаване на едни пари.
На практика винаги се е стигало.
Така, т.е. вие искате да кажете, че издръжката на студент не трябва да бъде на калпак студента, трябва да се отчитат тези фактори. Какви книги чете този студент, в какви зали ходи?
Първо, издръжката на студент е нещо абсолютно, абсолютно имагинерно число. Никой до сега не е направил сметка колко примерно струва издръжката на студент по педагогика, колко струва издръжката на студент по химия. По химия ние го направихме. Декана на химически факултет направи изключително подробно сметки с всяка проветка, за всеки опит и така нататък. И излезе, че на практика издръжката на студент по химия е около 3 пъти повече от тази издръжка, която ни дава държавата. Тоест ние преливаме от други факултети пари, за да могат студентите в една изключително важна за България сфера, като химията, като физиката, като биологията, да могат да получат качествено образование, така, тъй като ние качествените преподаватели ги имаме. За другите неща не достигат пари.
Значи подреждаме какво иска Софийския университет. Първото ясно формулирахте. Второто, което също вече го казахте, е да се получават и без това предвидените по закон 10% от държавната, почти от цялата държавна субсидия допълнително.
Субсидията за издръжка на студент, така се казва. Субсидията за издръжка на студент.
Допълнително за наука. Това става дума за 2 милиона, 2 милиона и половина при сегашния бюджет, който получавате. Друго какво искате?
Ами наложително е да се направят сметки. В момента издръжката на студента горе-долу се определя така. Правителството казва, че има 10 милиона и вече от това започва да смята колко ще струва издръжката на един студент. Тоест, не се гледа колко е издръжката на студенти от тук да се види дали трябват 8 или 12 милиона.
Колко студента можем да...
А тоест, обратното. Върви се по обратния принцип и затова се получава това нещо. Освен това, в закона дори е записано за висше образование, дори там е записано, че финансирането на държавните висши училища трябва да зависи от качеството на продукта, който те дават. Сега, до този момент, що годе единствена така критерий за качество, беше оценката, която дава Националната агенция за оценка и акредитация. Но, за съжаление, тази оценка не е много диференцирана. Една огромна част от българските висши училища са в горната графа. Тоест, получават висшата оценка. Да. Сега в момента, от няколко месеца, насам близо година, Националната агенция работи по една много по-диференцирана оценка, която, примерно, ще бъде, доколкото си спомням, вече с 10 степени, не както до сега беше 3 степени, и тя ще позволи да отдиференцира висшите училища. Една оценка, примерно, е във всички страни, оценката се прави въз основа на научната дейност на университет. И сега, тя личи много
тук
ясно.
Малко ме объркахте. Аз не съм, понеже министъра на финансите, нали, изтъкваше едно място, дето са мерило цитирането. Вие казахте, че вашето място не е неговото. Нали, защото той беше най-цитирания български учен, казваше той.
Аз опитах
90 да го... и някой беше там в някакви класации.
Опитах да го открия, да не можах да го открия в това, което той цитираше. Може би не съм търсил правилно.
Тоест, той има ли, има ли критерии? Не, той не е проблема случая. Да. По-скоро, има ли критерии, коя класация ще гледаме? Нали, защото...
Не, има си световни класации. Има една класация, която ISI се казва. ISI. Тя е световната класация. Има световна класация Scopus, която всъщност отчита броя на публикациите и то публикациите в престижни издания.
По Scopus ли ще сме или по... То вече като има две и ще има сега едни вече са по едната пола горе, на другите
пола. Те се допълват една друга, така че няма голяма разлика.
Тоест, вие предлагате трето да се въведе прилагането на тези системи, включително може би с някакви процентни тежести и парите на да се дават според това качество. Кой университет, да. Неговите преподаватели, респективно може така, и студенти, колко са били цитирани.
Точно така. Не само. Каква наука правят? Какво качество?
Но така се оценява качеството.
Мога да ви дам само един пример. Сега на 3 декември фондация Еврика, тя е фондация, която подкрепя студенти, които вършат наука, още правят наука още в студентските си години. Миналата година ние имахме, доколкото си спомним, от 37 бяха 21 възпитаници на Софийския университет. Тази година, както казвам аз, имаме известен напредък, от 37-27 са възпитаници на Софийския университет. Следващия университет след нас има двама възпитаници.
Да, значи, въпросът е, че трябва да намерим обективните критерии. Значи, може да кажем, Еври каквото
Те никога не могат да бъдат 100%
обективни. Одобрявате ли този рейтинг на университетите? Как се прави? Може ли той да бъде взет за такава база за оценка?
Частично, защото още аз бях член на обществения комитет към тази програма за изготвяне на рейтинга и още в самото начало изразих резервите си. Рейтинга много хубаво звучи, старобългарска дума, рейтинг.
Прилича това пък, на което сме виждали на американските университети, най-вече как ги класират.
Това е, рейтинг има други цели. Рейтинга по-скоро е публичния образ на университета. Мястото му в публичното пространство. Разбира се, за да се види това място в публичното пространство, се правят там съответните изчисления. Тук имаше, доколкото си спомням, 51 показател има в рейтинга на българските университети. Той има друга задача. По-скоро да ориентира младите хора на къде да се насочат, към кои професионални специалности. А иначе той има и доста слабости. Само като пример да дам, там имаше примерно, ако да кажем цити в науката, ние имаме степен на цитируемост 30, да кажем, а следващия университет след нас, просто по принцип говоря, има степен на цитируемост 2, което ясно ли е каква е разликата. Разликата в рейтинга е една точка. Да речем.
Това
е
въпрос на тежест.
Така, има и нещо друго. Примерно, най-критично настроени към Софийския университет в рейтинга са студентите от Софийския университет. Аз говорих и даже с един от авторите на рейтинга. И говорихме, че това е и психологическа особеност. Когато човек се е борил за да влезе в престижен университет, той очакванията му са много високи. И съответно, и недоволството ще бъде доста високо.
Добре, формулирахме ясни искания. Как отговаряте на упреците, че парите всъщност на Софийския университет се управляват лошо, от там тръгват, а даже престъпно? А докъде стигнаха, впрочем, проверките на прокуратурата? Вчера излезе една на юридическия факултет, че нямало нарушения, аз разбрах.
Няма абсолютно нищо.
Друго,
6 месеца някои медии водеха на практика война срещу Софийския университет. Понякога се учудвам на безсърдечността на журналистите. Един от колегите, който беше споменан, влезе в болницата, за да излезе, че няма абсолютно нищо за това нещо. Това е безсърдечно, това е нечовешко, бих казал.
Аз и други проверки така ти
е? Софийския университет от година и половина сам е подложен на 19 проверки, които са, мисля, че са около 2 пъти повече, отколкото са проверките правени във всички други български университети взети заедно. И има интересна повторяемост на проверките. Ние се противопоставяме на даден закон или изказваме мнение и след 2 дни пристига проверка.
Искате ли науката от БАН в университетите? Сега ще говорим с бившия
председател. Според мен не. Според мен не. Трябва да се намери една гъвкава система. Много гъвкава система, която ма не иска работим заедно с БАН. Повече от половината ни проекти са с колеги от БАН.
Много от проектите, в които те са водеща страна, те привличат колеги от университетите. Наука не се прави, няма университетска наука като такава и институтска наука като такава. Въпросът е, пак повтарям, за едно небогато общество като нашето, се намери оптималния, когато ние може да имаме една наука на европейско ниво, средно европейско ниво. Трудно е да бъдем на много високо европейско ниво, там се изискват огромни средства.
Добре. Вашата все пак принадлежност с големите историци в момента в България. Тодор Живков, голям строител ли е или пречка пред строителството в мащабите на свободните държави?
Сега първо, дайте да ни ги мерим, освен на килограми, историците трудно може да ги мерим, съвременните и на ръст.
Добре.
Голям историк
е Георги измерим.
Георги Марков е 1,95 м, той е по-голям историк от мен. Добре. При всяко положение.
Тодор Живков, голям строител.
Вижте сега, България след Втората световна война на практика върви по същия път на силствена модернизация, по който вървят и другите източноевропейски страни, по съветския модел. Така, по този модел вървят и Румъния, по този модел, макар и в по-слаба степен, върви и Полша, по този модел върви Чехия,
Унгария. А тия дед вървят като Италия, Испания, Португалия, по другия модел. Кой модел е бил модела на голямото строителство?
Вижте, трудно е, много е трудно да се сравнява, ако говорим за ефективност на това голямо строителство, ми то е ясно кой модел е по-ефективен. Не случайно света на социализма пропадна. Той пропадна света на социализма.
Да,
и той пропадна поради неефективност.
Нашите родители щяха да построят повече, ако не беше жив.
Не става въпрос за това. Това ако трудно
ако
може...
Ако бяха свободни хора.
Трудно може да се каже. Ако
имаше свободна
инициатива. Да кажем,
инициатива.
Гърция, Португалия, Испания са по-назад от България до началото на 70-те години. След това дърпат страшно много, когато паднат диктатурите в трети държави.
Тоест малко след като идва Живков.
Да. Не, Живков идва доста по-рано. Доста по-рано идва на власт, но както иде. Но мисълта ми е, че много трудно може да оценяваме тези неща. Не е въпросът да имаш голям строеж. Голям строеж беше и Кремиковци, и какъв е резултат? Въпросът е да имаш ефективност в икономиката. Значи тази ефективност, социализма или съветския му вариант, тук много малко самостоятелни модели сме прилагали. Те си говориме. Повечето е привнесено от Съветския съюз, 95%. Социализмът в неговия съветски вариант, комунизъм в неговия съветски вариант не е ефективен икономически. И той след това пропадна. На практика за това пропадна.
Професор Иван Илчев, ректора на Софийският университет Св. Климент Охридски, за това какво иска университет?